Insalem semmija kolla ta' Campus 103.7 jena u l-Fred Kennelly nistedinkom għal-programm iħor mis-sensi l-Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u niddiskutu magħhom ir-riċerka li jkunu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudio għat-tieni darba reġandi l-professoressa Anna Borġ. Insellimlek.
Sallam lilek, Wilfred, u semmija kollha tiegħek.
Il-professoressa Anna Borġ ġejja mill-ċentru tal-studju tax-xogħol.
Ekko.
U fil-programm li għamilna ftit tax-xhur ġimgħat ilu tkellimna fuq il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, fuq id-drittijiet tan-nisa. Illum ħanidħlu ferja forsi iktar sensittiva li fuqha wkoll madwar id-dinja għaw dibattit għaw diskussjoni għaddejja, tkellmu fuq il-prostituzzjoni. Diversi pajjiżi ħadu pożizzjonijiet differenti fejn tidħol regolazzjoni, legalizzazzjoni jew le. X'naraw minn dak li ġara f'pajjiżi oħrajn u wara numru ta' snin li kunu ħadu dawn il-pożizzjonijiet jekk narawx bidliet fix-xejriet, jekk narawx outcomes, impatti li huma notevoli.
Allora, meta nitkellmu fuq il-metodi differenti kif pajjiżi iħarsu lejn il-prostituzzjoni, qisu hemm żewġ kampijiet importanti. Hemm il-kamp fejn l-argument tagħhom huwa isma' dan huwa xogħol bħal kull xogħol ieħor, mela nirregolarizzawh, ejja nagħmlu l-liġijiet biex dawn jibdew iħallsu t-taxxi, biex dawn intuhom il-protezzjoni u pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Olanda, bħal New Zealand adottaw dan il-mudell. Il-mudell ieħor huwa ġej minn pajjiżi nordiċi, jiġifieri beda numru ta' snin ilu fejn qegħdin jgħidu isma' il-prostituzzjoni mhijiex bħal kull xogħol ieħor. Għaliex fliema xogħol inti tmur għax-xogħol u xi ħadd jobżoqlok, xi ħadd joħorġok tqila, xi ħadd jużak biex jieħu pjaċiru. U r-risposti hija fl-ebda xogħol ieħor għaliex dan mhuwiex xogħol, dan huwa sfruttament. Allura la nafu li huwa forma ta' violenza fuq dawk li qegħdin f'din id-dinja, jiġifieri meta tara inti il-profil tan-nies li jidħlu fil-prostituzzjoni, rari tkun għażla libera, ħafna drabi tkun riżultat ta' disperazzjoni. Jiġifieri inti il-profil tipiku huwa ta' nies ġejjin minn familji li jkun hemm il-problemi kbar, nies li jkunu homeless, nies li jkunu messew mad-dinja ta' droga, nies li għandhom problemi alkoholiċi, nies li ġew violentati sesswalment meta kienu żgħar. Jiġifieri il-profil tipiku ta' nisa li jidħlu fil-prostituzzjoni huwa profil ta' nies vulnerabli ħafna.
Mela ħawa fik tikka fuq din, għaliex inti qed xi ħaġa importanti, dan huwa sfruttament inti qed.
Eżatt, il-mudell ieħor ta' pajjiżi bħal Iżvezja, bħal Irlanda, bħal Franza, bħal Kanada, jiġifieri il-pajjiżi avantgard fejn jemnu fid-drittijiet tan-nisa. Ir-raġunament tagħhom huwa la din hija forma ta' violenza sija fuq nissa, sija jekk inti gay, sija jekk inti trans, imma hija forma ta' violenza u sfruttament, jiena ma nistax nillegalizza l-sfruttament.
Appuntu, u la darba inti qed tagħmel l-argument li dan huwa sfruttament, allura min jagħmel l-argument li hemm nisa li jidħlu fiha din b'mod volontarju jibda jiddajjef dak l-argument tagħhom?
Huma ħanajlek iridu jdaħlu liġi li tiffavorixxi ftit nies għaliex hemm verament ftit nies li jidħlu bajnejhom miftuħin xorta jgħaddu mill-violenza li x-xogħol u jekk rridu nsejħulu xogħol jġib miegħu il-violenza, jiġifieri inti qed tagħti ġismek biex xi ħadd jużah. Jekk tara x'jiġri fil-burdelli pereżempju l-Ġermanja x'inhu permess, inti lqas il-kelb tiegħek ma tħallih jiġi sfruttat b'dak il-mod. Aħseb wara mara tifla persuna gay li hija vulnerabli. Jiġifieri il-pajjiżi li huma kif avanzati iktar u jemnu fid-drittijiet tan-nisa speċjalment, dal-isfruttament irridu jwaqfuh. Allura hemm dak li jissejjaħ il-prohibitionist approach li inti tgħid le, il-vjolenza ma rridix tiżdied jiena ma rridx jiġri dak li ġara fil-Ġermanja, fil-New Zealand, fl-Olanda li l-industrija explodes, you know, vera tikber u tifjorixxi għax tillegalizzaw.
Għax illegalizzaw.
Eżatt.
Dawn illegalizzaw. Għalu dan għax xogħol
tal-xogħol. Normali,
eħe. Mela inti tkun irreġistrata mal-awtoritet tal-gvern li inti impjegata tagħmel da xogħol.
Eżatt.
Dan għax xogħol normali.
Eżatt.
Issa dan ma sarx il-bira għad il-legalizzazzjoni semmejt il-Germania, per eżempju. Saret numru ta' snin ilu. Rajna, xi effetti?
L-effett huwa li illum l-industrija kibret enormement, jiġifieri f'kull belt inti issib fejn l-irġiel għax il-maġġoranza kbira tan-nies li marru marġiel biex jisfruttaw in-nisa. Ġifieri għandek il-burdelli, għandek l-industrija kibret issa inti hemm problema waħda wilfred. Kif inti tikber l-industrija, inti għandek problema minn fejn se ġġib in-nisa speċjalment biex jaħdmu f'dal-qasam. Eżatt, mela waħda marbuta mal-oħra.
Però inti se inti qed l-industrija kibret. Għal min iħares binnu ċari tal-negozju.
Eżatt.
Mux tajjeb l-industrija kibret.
Eżatt. Jekk rridu ħarsu f'dak il-lenti, iva. Però mbagħad ma noqdux nibku li u nippruvaw nagħtu l-impressjoni li qegħdin nippruvaw nevitaw it-traffikar tan-nies għaliex jekk tara minn kull 10 persuna li jiġu traffikati għandek 7 minnhom huma nisa u tnejn jiġifieri minn kull 10 minn dawn is-seba tnejn huma bniet taħt l-età għaliex iktar kemm ikunu żgħar iktar iġibu flus u 5 huma nisa. Jiġifieri it-traffikar l-erq tiegħu ġej mill-prostituzzjoni. U iktar kemm tikber il-prostituzzjoni u meta tillegalizza, iktar se jkollok bżonn li titraffika nisa u bniet biex jaħdmu f'din l-industrija għax ma ssibx biżejjed.
U allura din qed tikkrea mhux industrija waħda. Imma anka subgroups ta' industri oħrajn, għax dawn aktar ġejjin minn pajjiżi oħrajn, kontinenti oħrajn.
Xek mill-pajjiżi, per eżempju.
Mill-Latin Amerika, mill-Asja.
Mill-Afrika, mill-pajjiżi ex-komunisti, fejn hemm il-faqar, fejn hemm il-miżerja. Inti faċli li tinganna lil dak li jkun tgħidu isma' tiġi taħdem ġo bar, tiġi taħdem ġo restaurant, imbagħad ħafna drabi ma jkunx dak ix-xogħol. Jew inkella jekk ikun jaħsbu li ħajmorru għal ftit żmien, jaħdmu hekk, imma mbagħad once li teqqa' inti f'dik l-industrija diffiċli ferm li toħroġ minnha.
Il-Ġermanja u postijiet oħra li semmejt inti ġa semmihom li
il-Ġermanja, l-Olanda, u New Zealand l-iktar li huma magħrufin li.
U dawn li għamlu snin issa b'din is-sistema hemm taħseb li d-direzzjoni li jżommuha jew hemm xi diskussjoni.
Diġà hemm moviment sħiħ fil-Ġermanja biex din il-liġi jibdluwa. Din kienet għaddiet jidur li b'vot wieħed biss fil-parlament dak iż-żmien ġri ma kienx u hemm moviment sħiħ biex din il-liġi tinbidel. Fl-Olanda l-istess, jiġifieri kien hemm ukoll push biex per eżempju il-burdelli fil-triq prinċipali fil-belt kapitali ineħħuhom minn hemm għaliex inti meta jkollok dak it-tip ta' business, ħanajdu lu business, iġib mija u koll il-kriminalità.
Inti,
eżatt. Inti, id-dinja tal-prostituzzjoni hija dinja met inti t-linkja ma traffikar, etc., qed titkellem fuq gangs organizzati.
Eżatt.
Jiġifieri, inti lil dawn in-nies kif tillegalizza qed tgħidilhom isma' jien nagħmlu mod Malta tillegalizza. Tgħidilhom Malta huwa post tajjeb biex tiġi u twaqqaf il-business tiegħek.
U allura jinħoloq industrija oħra dik li ngħidula sex tourism.
Eżatt, u ma dak uffiċjali, jiġifieri l-Ġermanja nafu li percentage żgħir ħafna tan-nisa huma marru u regolarizzaw ruhom, inti tikkreja wkoll a subworld, għax inti ma jaqbellekx toqgħod tħallas it-taxxi, inti jekk qed titraffika nisa ma tmurx tirreġistrahom, jiġifieri ma dak li jidher inti għandek an underworld which is even bigger li ma jidirx.
Allura il-kriminalità organizzata.
Il-kriminalità organizzata. U inti meta qed titkellem fuq prostituzzjoni, inti kull m'għandek bżonn xi ħadd mobile phone. Ħafna drabi ikunu bil-pimp jikrilhom il-flats. Il-pimp, jiġifieri ma jaħdmux għar-rasom. Jekk tara n-nisa li ġejjin mill-Ewropa tal-Vant, dawn qas ikunu jafu l-lingwa, jiġifieri dan ikollhom xi ħadd qed jorganizzalhom da kollu, jagħmlu ftit żmien jaħdmu f'post u bagħad imexxuhom minn post tal-ieħor biex ikomplu. Imma hija din jorganizzata ħafna drabi minn pimps li huma rġieli, jiġifieri n-nisa jispiċċaw vittmi wkoll għaliex huma fidejn nies kriminali.
U dan allura jispjega dak li qed fil-bidu inti li dan huwa sfruttament. Mhuwiex xogħol normali ma huwa
sfruttament.
Nixtieq nitkellmu fuq il-mudell Nordiku. Però qabel ma nitkellmu ħan jifqu ftit il-pawża qasira nisimgħu biċċa mużika li ħa tagħżel inti kif nagħmlu f'dan il-programm u mbagħad inkomplu nitkellmu għall-alternattiva ta' dak li semmejna sissa. Allura il-mudell Nordiku u min qed japplika. Nitolbuk tagħżel il-mużika inti.
Ħan nagħżel nerġa' mużika tal-Queen li huwa l-grupp favorit tiegħi, forsi song daqsek, mux daqsek marufa, jisima Teotoriate, hija bil-Ġappuniż l-isem, u waħda mis-songs emozjonali ħafna tal-Queen li għalkemm ilha mis-snin 70 toġobni ħafna.
Mela, ħan nisimgħu din biċċa mużika flimkien u bagħad wara nkomplu nitkellmu mal-professoressa Anna Borċ dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Song
L-ura fil-program riċerkaturi jena u l-Fred Kennedy jett nitkellem għal professoressa Anna Borċ. Il-sujġett tal-lum huwa il-prostituzzjoni u kif pajjiżi differenti qegħdin iħarsu lejha u jittrattawha. Fil-bidu semmejna l-eżempji tal-pajjiżi bħall-Ġermanja, l-Olanda u New Zealand li illegalizzaw il-prostituzzjoni, però mbagħad hemm alternattiva li dak jisejħ il-mudell Nordiku. Nimmaġina jisejħ il-mudell Nordiku għax ħareġ mill-pajjiżi x'inhi d-differenza?
Allora, dawn il-pajjiżi kif qed lek, jiġifieri jaraw il-prostituzzjoni bħala forma ta' violenza. U allura inti jekk tirrikonoxxi li hemm il-violenza, inti trid tipprova l-violenza twaqqafha jew kemm jista' jkun ma tħallix tikber. Allora l-idea il-modell Nordiku jibni fuq tliet pedament importanti. L-ewwel pedament huwa għaliex nirrikonoxxu li ħafna min-nies li qegħdin fil-prostituzzjoni huma vittmi. Min qiegħed fil-prostituzzjoni ma jiġix kriminalizzat, jiġifieri inti dak li jkun tirrikonoxxi li persuna qiegħda tbih lilha nifisha u dak mhuwiex illegali għaliex ħafna drabi jkunu qatti ta' disprament, mela jiena mhux ħanerġa' intellek il-qorti ndaħlek il-ħabs għax jekk trid toħroġ minn dis situazzjoni da jagħmilek ħajtek iktar diffiċli. Mela dal-mudell li huwa l-mudell feminista jargumenta li min hu maqbud m'għandniex inkomplu nikkriminalizzah. Però biex ma l-industrija ma tikbirx, il-gvernijiet ta' dal-pajjiżi qegħdin jgħidu isma, aħna l-isfruttament mhux se nħalluh jiġri. Allura li inti għax għandek il-flus, għax għandek il-poter tista' tixtri ġisem ta' persuna oħra għal pjaċir tiegħek, dak mħawaqfuh. Mela li tixtri is-sess mingħand persuna, dak ħajjiġi illegali. U l-legali b'mod li fil-bidu teħel multa jekk tinqabad u iktar tard il-pieni jistgħu jiħraġu wkoll. L-idea hija li inti tagħti messaġġ lis-soċjetà li inti m'għandekx tisfrutta l-ħadd ieħor, inti m'għandekx għal pjaċir tiegħek tuża ġisem ħadd ieħor għaliex il-ġisem tagħna huwa jekk tara min jiġi violentat l-impatt li jkollu fuq u issa aħna qegħdin ngħidu nies li huma violentati għall-flus ripetutament, issa sempliċement l-unika differenza li hemm hija t-tranzizzjoni tal-flus. Imma il-violenza hemm tibqa' jekk jiena qed nistuprak, ġifieri aħna kważi l-prostituzzjoni tista' ssejħilha stupru biħlas. Għax inti jekk tagħmel tmur tistupra l-persuna oħra u tħallas. Imma l-violenza hemm baqgħet, mela inti dawn il-pajjiż qegħdin jgħidu le, ma nħallikx tibqa' li inti tistupra lil xi ħadd billi tħallas.
Qegħdin iċaqalqu ir-responsabilità anke kriminali.
Ekko.
Min qiegħed jipprovdi għal min qiegħed jixtri.
Jixtri, eżatt.
Jiġri issa f'dan il-mudell il-mara ngħidu ħafna
ħafna minnhom
nisa. Il-mara mhijiex kolpevoli.
Le.
Mentri min qiegħed jixtri, dak qiegħed jerfa' responsabilità.
Dak qiegħed jerfa' responsabilità għax qiegħed jisfrutta persuna oħra.
U f'liema pajjiżi qed narawha?
Qed jiżdiedu l-pajjiżi, ġifieri kif qed lek. Bdiet fl-Iżvezja u ma bdiċ hekk b'ċekka m'għamlu studju raw tkellmu ma' minnu fil-prostituzzjoni, kien hemm akkademiċi, kien hemm politiċi ħarġu rapport estensiv u wara ħafna riċerka sabu li dan huwa l-uniku mezz kif inti din il- trade kbira li hemm ma tħalix tikber. Ġifieri qalu rridu ndaħlu din il-klawżola li inti ma tħallix il dak li jkun jisfrutta. Pajjiżi oħra kif qed lek, ġifieri hemm Franza, l-Irlanda ta' fuq, hemm il-Kanada, l-Iżrael, hemm diversi pajjiżi u oħrajn, pereżempju Spanja, ukoll bħalissa qegħdin fil-fażi li resqin lejn dan il-modell ukoll. Ġifieri
hemm pajjiżi u naf li anke Malta hija waħda minnhom, illi qegħdin issa jridu jiddeċiedu l-imtri ħajja.
Anaslu.
X'inhi l-ikbar sfida għal-min irid jirreġislessa, għal-policy, għal-min jagħmel il-policy, policy maker.
Naħseb l-għażla hija faċli. Inti hemm żewġ toroq. Jew tażel it-triq tad-diċenza li inti il-vulnerabbli tipproteġihom u ma tħallix l-industrija tikber u allura ma tħallix il-vjolenza fuq dawn in-nies tikber u tnaqqas ir-riskju ta' traffikar. Ġifieri dik hija triq waħda u dik hija triq li iktar minn 50 organizzazzjoni f'Malta qegħdin jgħidu lill-gvern isma. Dik għandha tkun it-triq. Ġifieri qegħdin ngħidu gruppi tan-nisa kollha akkademiċi li aħna ressaqna il-proposti kollha l-gvern numru ta' snin ilu, jiġifieri ressaqna l-abbozz ħieħ ta' kif għandu l-gvern iħares.
Ħalli waqtek anke għall-benefiċċju tas-semmija. Meta tgħid aħna poġġejna r-rakkomandazzjonijiet tagħna, dawn ir-rakkomandazzjonijiet mhumiex sempliċement opinjoni tiegħek imma huma riżultat ta' riċerka li tkun saret. U osservazzjoni ta' xara f'pajjiżi.
Jiena aħna waqafna koalizzjoni. Il-koalizzjoni kienet magħmula minn nies akademiċi, minn tobba, minn frontliners bħal Dr. Anna Vella li tmexxi Dar Ħosea, u allura tiltaqa' man-nisa fil-prostituzzjoni kuljum, tikkorhom mill-problemi ta' drogi li jkollhom. Avukati li jiddiljaw il-qorti ma nisa li jkunu traffikati palla Dimitrijevic, ġifiri għadna konsorzju ta' għaddit u mħuħ differenti li b'xi mod kollha jmissu mad-dinja tal-prostituzzjoni u jmissuha bidejhom jew bir-riċerka jew għax qegħdin
on the ground
jaħdmu ma' dawn in-nisa. U bl-iktar mod qawwi anke avukati il-messaġġ li l-gvern huwa tħux it-triq perikoluża għaliex it-triq l-oħra hija triq li once li ftaħt inti diffiċli ferm li tikkontrolla x'se jiġri madwarha. Inti ħatattratta l-kriminalità, ħatattratta nies li ħajisfruttaw u jittraffikaw in-nies. Dawn Malta żgħira allura minn fejn ħajbdew joffru s-servizz. Ħaniftħu l-burdelli, ħanħalluhom jaħdmu mill-flattijiet, allura jiena jekk kandidar u taħdejjem flatt tista' ssir burdell, minn fejn ħajibdew jaħdmu? Jiġifieri din tiftaħ magħha wkoll a can of worms ngħidulu li inti diffiċli once li tiftaħ imbagħad tikkontrolla.
U issa ġifieri dawn ir-rakkomandazzjonijiet qegħdin quddiem il-gvern qed nistennew biex
m'għandniex problema. Le, jiena mill-informazzjoni li għandna naħseb din is-sena l-gvern ikun wasal biex jieħu deċiżjoni u l-appell tagħna huwa biex ma jieħux it-triq li tfisser aktar violenza, aktar kriminalità, aktar traffikar, għaliex huwa periklu għal kull minn involut u naħseb anke mir-riċerka li għamilna aħna għamilna server mal-poplu Malti u ċar li il-poplu ma jridx li ikollu il-prostituzzjoni wara bibu ma jara bħala xi ħaġa mhux pożittiva ma bħala xi ħaġa negattiva u aħna nittamaw fil-buon sens tal-gvern ukoll li ukoll jasal għal din id-deċiżjoni.
Professoressa Anna Borġ, nirringrazzjak ħafna għal din l-intervista. U nawguralkom li kif jgħidu l-bon sens jipprevali.
Nittamaw.
Nfakkar semmija li dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena u l-Frit Kennelly. Nsemmilkom.